Merci, monsieur.
Maitatua sobera nintzelarik aurra, ez nekien nik zertzen amaren beharra. Bortu batean orain naiz bakar bakarra, ama zoroit orduko heldu zaunigarra. Bortu batean orain naiz bakar bakarra, ama zoroit orduko heldu zaunigarra.
Ez gara mito handiko pertsonak eremuz kanpon. Izen batzuk sobera errepikatzen baditugu, ez da inbeste olinpoan ditugulako. Baizik eta ez dugulako zinema asko ezagutzen, eta gutxiren lanez asko esan daitekelako. Baditugu izan bakan batzuk ordea, eta malabarismoak egin behar badira ere, geureratu nahi ditugu aldian aldian. Gaurkoa bada, dudarik ez da idoloa guretzat. Inork esaten duenean ez duela gustuko, berekikoak egin ditugu, ez da sekula berdina izango harremana.
Gaur, beraz, eremuz kanpon, Mikel Laboa, balizko filmografia, eta arekin hasi eta zuan zen amaitzen den Lekeitioa, Uxue Alberdi lagun.
Ama zoroit orduko heldu zaunigarra.
Asier Altunaren amama ikusi dugu, biok batera, euskaldunekin eta gaztelaniaz irakurtzen badakien jendearekin batera. Hots, euskaraz. Ezenez, igande arratsaldeko ordu erosoan programatutako eta debekatuta beharko lukeen gaztelaniazko bertsio bikoiztuan. Agerikoa da, gaurko protagonistaren eragina, Mursego kabestutako amama Lekeitioan. Eta agerikoa da, alaber, gure gaurko lehen kantuaren mezuarena. Bi kate, biak ebaki beharrekoak. Izanagatik, kasu honetan, aitaregandikoak. Naiz eta amamak bera gorpuztu karga neolitiko hori guztia.
Hala ere, kantuak beste pertsona bat, beste aktore bat, beste pertsonaia bat gogorarazten digu. Baserri munduaren gentrifikatzaile datekeen alaba artista bainoago. Gustura hitz egingo genuke Isabel Ipertegin, naiz eta seguruenik harreman osasuntsua izango duen guraso zein semealabekin. Alakoak baldin baditu, espaitakigu eta espaitzaigu axola. Gauza da, kantuari ezin hobeki egokitzen zaizkion bi film behintzat eginak dituela. Janekeren piano jotzailea bata, Kristof Honorerena bestea. Paregabea, eta inoiz zineman ikusi dugun filmik deserosoenetarikoa lehena, eta deseroso samarrera irits daitekeena asko jota bigarrena.
Esanak esan, entzun dezagun kantua. Eta, bitartean kontaguzu, Isabel, zer duzu, ondo altzaude?
Gogo eta gorputzaren zilboresteak, bikate. Bikate biak ebaki beharrezkoak, bat gorputzaren bizitzeko, bestea gogoaren askatzeko. Adizu ama badakizu, zortze berean zuri gorputzez, lotzen induen zilborestea, sendagileak nola eten zuen. Lehenengo eten beharra izan zen, bizitzaren bizitzeko lehen legea. Haurtzaroan titia eman zenidan, mutilzaroan eskoletara bidali, bizitzarako armak hartzearen, dena ezkertzen dizu, duen balore guzian, nikaldutan neurrian, bainan gaztaroan, amatxo maite, ohar zaite, benetan maite nauzun ama izan nahi baduzu, eta nik zu maitatzea, ni naizena nik izatea nahi dutana izatera, utzi behar nauzula, hau baita bide bakarra, biokalkar sanoki maitatzeko, biokalkar osoki eta betikoz maitatzeko, zuk zure nortasunaz, nik nereaz, zuk zure nortasunaz, nik nereaz, ama eten dezagun, engorputzaren abezela, orain gogoaren zilborestea, ama gogoaren zilborestea, larara, 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 larara,
Jose Nartzerenak beharrean Joseba Sarrionandiarenak dira hurrengo hitzak. Hamar hitzak, hamar baino ez baititu. Kapikua da gainera. Ezin erromantikoagoa, ezin sotilagoa. Eta hamaika film ekardi ezazkiguke egitura horreko gora. Iragan asteko Mad Max Fury Road kasu. Edo aste honetan ikusi dugun Amama. Atik bera, betik ara. Dena da horrela. Aur jaio eta ume bihurtu badakizue. Gutako batek gorroto ditu filmok. Zer egingo zaio, esan izan dugu inoiz, ziur.
Kontua da, Richard Linklaterren Before trilogia delakoan hitz eta pitz dihardutela. Baina azken finean, asko eta asko, ez dela zarata baizik. Hiru atalen minutu askoan, ez ditugu hitz hauek baino entzuten. Hizketa urduriz, osaturiko laino baten artetik. Lili bat, hartu, eta ostoa, erantzi. Ark, zu ere, amets. Dela bikotekidea, dela gizarte aurrerako jagoa.
Lili bat, hartu, eta osto-zosto erantzi, eta arek zu ere amets, eta arek zu ere erantzi, eta osto-zosto hartu lili bat, eta osto-zosto hartu lili bat, eta arek zu ere amets, eta arek zu ere erantzi, lili bat hartu, eta osto-zosto erantzi, eta arek zu ere amets, eta arek zu ere erantzi, eta osto-zosto hartu lili. eta osto zosto hartu lili bat etarek zuere amets etarek zuere erantzi lili bat hartu eta osto zosto etarek zuere amet etarek zuere erantzi eta osto zosto hartu lili bat eta osto zosto hartu lili bat etarek zuere amets etarek zuere erantzi lili bat hartu eta osto zosto erantzi etarek zuere amets etarek zuere erantzi
Behin Mikel Laboa benetan film batean parte hartzeko zorian egon zen. Hala ere, Jorge Oteizari gertatzen zitzaion moduan, egitasmo handia kontrako eztarritik joan ohi zaizkio hainbat jenderi. Ez noski Mikeli, egin baitzuen film hori baino gauza askoz garrantzitsuagorik. Ez, filmaz beraz ari gara. Eszena bat litzateke, zitzatekeen hobe noski. Musika lehen planoan. Eta irudiak laguntzen edo. Herriko hainbat jenderen egunerokoa. Mikel Laboa baserri baten atean, trukean. Orgatila bat simaur eman dio auzoko bati, eta trukean, olio bat berak. Atarian, zutik, pozik eusten dio olioari hanketatik. Ez existituagatik badira memorian iltzatuta geratzen diren irudiak.
Nahu ez du fakultade de sentir un espacio terminado por líneas o superficies. E no obstante llove sobre ti, na cidade. As gárgulas sorrían contra tarde. E fadista teixe con fio de algodão as suas lembranças. Chove nas gretas, os antiquários mudan de residência e os pássaros abrigam-se nos fechamentos, agachan-se fatigadas as folhas amarelas. E na estia chove no molhado brando da tua transparência, teus lábios e tudo aquilo que domínio do coração encolhece no lago do tempo, encolhece no lago do tempo. Não és tu faculdade de sentir espaço.
Laugarrenak Bertolt Brechten hitzak ditu. Eta askotan, film askotan, esan nahi baita, datorkigu burura. Hainbat jenderen artean aktore ezagun bat agertzen denero. Filmak norbaiten ekintzei esanguratsuago deritzenero beste norbaitenei baino. Istorio potoloa kontatu nahi digunero inguruan beste askok gauzak egiten dituzten bitartean. Film historiko guztietan. Langile baten galderak liburu baten aurrean. Ikusentzule baten galderak superprodukzio baten aurrean.
Zazpiate dumte basura norkera ikizuen. Liburuetan errege izenik baizik ez dageri. Errege garraiatu ote zituzten harritzara ondio. Eta inbatetan porrokatu izan zen Babilonia, nork jaso zuen beste hainbestetan. Lima distirantura eraiki zuten langileak, zetxetan bizi ote ziren. Txinako arrestia bukatu zen iluntzean, nora jo zuten arginek. Erroma bikainura garaitzarkuz beteri, nork altxatu zituen, nortzuk menperatu zituzten Cesarrek. Hain ospetsua zen Bizantziok jauregiz besterik, ez ote zuen jendearentzat. Alegiazko Atlantidan bere bat itxasoak irentzi zuen gauean, biztanleak ito zorian, oiukari zitzaizkien esklaboi laguntza eske. Oiukari zitzaizkien esklaboi laguntza eske. Alejandro gazteak India irabazi zuen, berak bakarrik ote. Ezarrek galoak menderatu, ez ote zuen berarekin zukaldari bat bederen. Felipe Espainiakoak negar egin zuen armada urperatu zenean, ez ote zuen beste inor negarrik egin. Ez ote zuen beste inor negarrik egin. Federico bigarrenak zazpi urteko gerra irabazi, nork bestek zuen irabazi. Garaitza bat horri alde bakoitzean, nortzuk atondu zituzten garaitza banketeak. Hamar urtez behin gizona handi bat, nork ordaintzen zituen haren gastuak. Zenbat historia, hainbat galdera. Zenbat historia, zenbat galdera. Zenbat historia, hainbat galdera.
Euli Giro, Uxue Alberdi.
You would have loved to cross the sun symmetry and have the gold towards seeing each other and leave the keys of every, my darling, sub the crow. A chance is neatly were to have lovely the game at the day at the door the British American and have a sigh to the green, no sour cray. Neither sentry in David Glass and I, no private story, nor toss and take in. Where is the pen? The pen is on the table. Where is the table? The table is in the classroom. Where is the classroom? The classroom is on the table, and there is a previous entry, the table, the class, and trousers, water, the gears, and to do what was near and high. The baby was sent to the rara with a critic, she never sent me and soccer. I have a steel cycle in a gay, in a lion, and to the helps me to good you wear it and have a tie the wind at all.
Hogeita amasei gradun markatzen ditu termometroak. Eskuan daramatzateko grafiak, urtu beharrean. Inoiz, pentsatu izan dut sabelean daramadana ere urtu litekeela. Zuria beltzarekin nahastu eta ez dela ezer geratuko. Masa gris bat. 10 minutu dira Bilbo atzean utzi dugula. Eta dagoeneko autoan oiasko usain beroa zabaldu da. Sudurrera eraman dut eskua, baina tripak gora datoz. Lepoa atzera bota eta loak hartzen saiatzen naiz. Ea azkar iristen garen. 110 km/h abiadurangoaz altzaterantz. Trukoren jaiotetxera. polikiago gidatzen du aurdun nagoenetik. Eta isilik. Ama zain dago. Ez du besterik esan. Ekografietako mamuak zakila duela ospatzeragoaz altzatera. Horregatik oiaskoak maletategian. 260 gramoko pisua du fetuak. Baina nik irabaziak ditut 6 kilo. 20. Asteko ekografia egitera joan ginenean, honela esan zigun erizainak. Zakilik ez badu, neskatua da. Oatilan etzan da, burua sabel anpatuaren parera altxatu eta galdetu nion. Munduaren erdia deskartez identifikatu behar izateko ezinezko alda ekografia bidez alua bistaratzea. Zer? Zer ez. Eta gero, deskubritu zuenean, hementxe dago. Lasaitua nabaritu nion ahotsean. Zerbait importantea aurkitu uste duenaren arrotasuna. Amerika, penizilina, apendize bat, nire triparen barruan. Baserri zaharraren atarian, egurrezko aulkietan eserita zeuden gora begira. Aizpa gazteenaren errainak, bekainetako ileak kentzen zizkien asteazkenero. Eta euren bekokien gainean, lehortzen ari ziren piperrei begira, esan zidaten, mutila da, inguratu nintzen erako. Errainak irribarre egin zuen, eta nik kontra egin nien. Nire sabel barrenekoaz, nik baino gehiago ezin jakin zezaketela demostratzearen. Beti asmatzen dute, abisu eman zidan errainak. Ordainlekoa atzea utzi dugunean, galdetu dio trukori. Nahiko izango alda, seioi askorekin. Bekokiko izerdia xukatu eta sorbaldak altxatu ditu. Jasan gaitza da, oi asko usaina. Lehiatia zabaldu dut, baina paper fabrikakoarekin nahastu da oi asko kiratxa. Barruko sapa kanpoko sargoriarekin. Azkar sakatu diot leioa izteko botoiari. Eta hala geratu gara gure berotan, gure kiratxetan. Zakilak trukoren familiako entzat zer esan nahi ote zuen bururatu zait. Urtean behin Errioxako ardandegietara joatea eta Andreek hitz egiten duten bitartean isilik egotea. Hori baino ez zait burura etorri. Eta bapatean otu zait behar bada ez dudala gustuko izango nire semea. Lehen aldiz pentsatu dut aukera horretan. Ataurrean aparkatzerako ikusi dugu, ongi etorri bainat, letra urdinez idatzita duen pankarta. Baserriaren atarian, alderik alde. Bainat hori nor da? Preso bat? Esan dio trukori. Trukok, begirada apartatu, eta autotik irtetzeko imintzioa egin du. Uste dut behin aipatu geniela, agian, umea mutila izatera, bazitekeela bainat izena jartzea. Akaso. Baina autotik irteten ikusi gaituztenerako, saltoka eta aupa bainat oiukatzen hasi dira trukoren ama eta haren hiru aizpak. Aitak eta bi osabek atzealdeko jarlekutik begiratzen digute. Emazteek, koloretako globotxoak astintzen dituzte. Eta atearen alde batera, ikurrin bat zintzilikatu dutela ikusi dut. Gora bainat, idatzi du norbaitek, gurutze zuriaren marra etzanean. Jasan ezina da, beroa. Fight away. How the ladder saw me leave his tree. Have ladder saw another big day. My lover oh, I'm just a day. Just a day. Have frozen. Trukok musu eman die amari eta izebei. Saltoka eta txilio txikiak egiten jarraitzen dute. Nahastu egiten dira Lauren ahotsak, eta ez naiz hitz bakan batzuk baino ulertzeko gai. Morroskoa, amona, opariak. Osabek txapela ukitu eta kokotxa altzatu dute. Zer, esan nahi dutela iruditu zaidan keinu batekin. Trukok, kolpe bana eman die bizkarrean. Dena ondo, dezifratu dut. Txapla, txapla. Itzik ez. Aitari begiratu dio. Elkarri begira egon dira une batez. Eta zigarro bana atera dute Patriketatik. Ataurreko koskan, eserita erreko dutela. Oiezkoen poltsa eskuetatik kendu ditamak. Eta gero, gehitu du. Gutxitxo izango da. Baina lasai, bada gizatua sobera. Sei oiezko ekarri ditugu. 9 gara. Termometroa 40 gradura doa. Zatoz, esan dute lau aizpek batera. Zerbait dugu zuretzat. Etxera sartu naute. Opariz beteta dago sutondoa. Eta bada airean, edonor umetzen duen zerbait. Gabon giro eternal bat. Begira dauzkat, Laura. Ireki, agindu didate. Banekien, zer zetorkidan. Otzikara batek zeharkatu nau. Ez didate begirik kentzen. Ea gustatzen zaizkizun. Zurekin pentsatuta aukeratu ditugu. Ez nituzke ireki behar, baina naiz lau aizpei kontra egiten ausartzen. Eta truko, ez da inon ageri. Banekien, esan nion, horrela hasten da. Opariekin. Trukoren nanaien neskalagunak ditut gogoan. Denak bizi dira baserriaren aldamenean egin dituzten etxe bizitza berrietan, ezkerra eskuin. Amonaren lur saietan eraikitako bizileku modernoetan. Anaiak, errainak, ilobak, denak hektarea beraren barruan. Barren etxeatar guztiak pilan-pilan, eta haien emazteak. Denak. Haiek opariak onartu zituzten. Etxeko zapatilak, altzaten eroso egoteko. Zetasko pijama, bertan lotan geratzen zirenerako. Hortz eskuilak, tampoiak, hileko plantxak. Nahikoa zuten zerbait behin eskatzea, urrengo bisitan opari paperez bilduta topatzeko. Haiek onartu egin zituzten, eta intimitate oso bat jaso zuten opari. Eta arekin batera, zilbor este bat. Amonaren jaiotetxetik, gehienez, 100 urruntzen uzten dien. Gero zabalduko dut, benetan, komunera joan behar dut. Ez dakit zergatik esan dudan benetan. Ergela. Komunerako bidean, trukoren bila aritu naiz. Baina aizpen kalaka baino ez da aditzen etxe osoan. Kanpoan geratuko ziren gizonak. Harrigarria, zeinen isilak diren. Mutuak, ia. Jangelara sartu naizen erako, eserita daude denak. Nor, bere lekuan. Andre gizonak, aurrez aurre. Truko, izeba eskongabearen parean, eta nire jarlekua arenaren ondoan, ertz batean. Maian, asimetria itxusi bat sortuz. Nire bikotea, une batetik bestera iritsiko den norbait dela ematen du. Musu emango didala, eta trukoren aldameneko utxunean eseriko dela. Presidentzian amona zenaren aurkia dago, utxik. Zutitu da trukoren ama, eta orain aurki utxari begira, orain nire tripari, esan du. Amona bizi balitz. Enaiz gai esateko esaldia baieztapena. Desira perpausa, ala mehatxua izan da. Ez dakit, atzetik eten puntuak, harridura ikurra edo puntu eta apartea behar dituen. Trukoren ama, oraindik jangelaren erdian zutik, mugimendu zentzugabeak egiten hasi da. Zerbaiti, hitzen bati, aizeren bati, belarrondoko bati eusteko ahalegin neurrigabea egiten ariko balitz bezala. Ahoa ireki du, baina ez da handik soinurik atera. Trukok, jeki eta sorbaldetatik goxo-goxo helduta bere lekuan eserrarazi du ama. Jesarri orduko, hasi da entxalada mekanikoki zerbitzatzen. Eta trukok, aurdunaldi oso ona izaten ari naizela komentatzeko aprobetxatu du. Joan omen zaizkit hasierako beldurrak. Lehenengo ekografiaren bezperan, ohean esan niona kontatu du. Beldur nintzela, sabela utxik ezoten eukan. Erizainak pantailak begiratu, eta hemen ez dago ezer, esango zidan beldur. Algara txikia egin du. Eta horrelakoa da Ainez, esan die. Eta musu eman dit masailean. Eta gero, gauetan lau aldiz pixa egiten dudala salatu di. Munduko amarik onena izango da. Izeba bat altxatu gintan baitik. Eta orduan, trukoren ama mintzatu da. Ama, ahoa betetzen duen hitza. Ama batek dena utzi behar du bere seme alabengatik. Ez da Ainez, ama, beti ama. Ama beti ama Ainez, galdetu diot neure buruari. Beldurra ematen didate atzean zer eskutatzen duten ez dakidan esaldi. Zer da ama? Zer da aurreko satzera eta atzeko saurrera berdin-berdina den itzori? Zer ote da dena trukoren amarentzat? Eta haren amarentzat? Eta nire ama zenarentzat? Trukoren amonak osasuna utzi zuen. Ezurrak gastatuta hilda. Lan gehiegi egin du emakume honek, esan omen zian mediku forentxeak. Trukoren amak loa uzten du, semeari aste osorako otordu prestatzen. Gure ama aldiz, sekula tuperbarerik bete gabe hil zen. Eta sakratua zuen, siesta. Margolaria zen, eta beste emakume bati ordentzen zion etxeko lanak egiteko. Gu zaintzeko, bere intimitatea zaintzeko. 20 urte nituen, hil zenean. Oiaskoak ekarri dituzten maira, eta beste izeba bat jekida. Oin hotsak entzun dira goiko pisuan, eta 10 minuturen buruan itzuli da opariekin. Postrearekin batera irekitzeko, esan du, eta nire aldamenean utzi ditu. Gizonek, azken oiasko puskak ahoratu dituzte. Bapatean ohartu naiz, aurpegietan ikusi diot. Bizirik dago. Gezi batek bezala zeharkatu dit burua ideia horrek. Amona, bizirik dago bere ohean. Nola izan nahi zain tuntuna. Aizpegi begiratu diet. Trukori begiratu diot. Eta ziurtasun osoz, jakin dut. Bizi da. Zer dira bestela, joan etorri hoiek. Adirentzat omen diren janari soberakinek, amoraren gela egunero garbitzeko ohitura. Oin hotsak leio zabalduak, etengabe amona aipatu beharra. Siestatik komunera jeki nintzen hartakoa soroitu naiz. Beti itxita egoten den arren, erdi zabalik topatu nuen amonaren gelako atea. Garbiketan zebilen trukoren ama, pasilloan zeuskan lixibak eta kristal garbitzekoak, eta ur gailuarekin ari zen. Makinaren burrumbaren azpitik, hizketan ari zela entzun nuen, baina inozoan ni, bere baitarako ari zela pentsatu nuen, ama zaharraren oroitzapenarekin. Orain ulertzen ditut otordu guztietako mugimenduak. Izeba bat eta gero bestea mahaitik jaikitzen, eta gizon hauen isiltasuna, konplizea ahulak, eta truko. Nola izan da kapaz? Ekarri tarta, esan du izeba batek. Opariak, beste biek. Adi izeneko zakur lotuak, amagin arrebei bekainak depilatzen dizkieten errainak. Airean astintzen diren giltzak. Ikurriak. Errautsak. Ireki. Magalean jarri dizkidate opariak. Trukok pasatu dizkit banan-banan. Koloretako paperen azpian B edo beinat edo BB izkiak brodatuta dituzten pijamatxoak, toaiak, txanoak, izara txikiak eta adur zapiak agertu dira. Jaiki eginda, izebetako bat. Oinotxak. Gero kafea etorri da. Gizonek, zigarroak eta puruak erre dituzte. Nien naiz zigarroa piztera ausartu. Topa egin dugu, beinaten alde. Handik gutxira, agurtu ginditugu. Opariak autoan sartu ditu trukok eta musu eman die banan-banan. Auto barnean eseri eta gerrikoa lotu dut. Atzerako ispilutik ikusten ditut ikurrina eta oraindik zintzirik dagoen pankarta. Eta azpian, lau aizpak, besoak astintzen. Agurka. Atzean, isilik, hiru gizonak. Haizea altxatu da. Bagoaz. Bilbok, gero eta gertuago, behar luke.
Bai? Esan? Nola? Esan zidaten... Bakizu... Ez... Gertatzen da batzuetan gauza bat... Haiek ez ziren ez... Ba... Nolakoak... 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 Gertatzen da, esaten dutela gauz batzuk eta gero... Bai... Neri ez... 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 Ez ez... Ez... Ezetz. Ezetz. Inioko atzainik zbeitzainik ozbatzen hainien neid bien atzotz hainieko bat mazinik inetna batzotz jetz neidien in Kot bat zainit betz natza Natzei nik batzotz nat behinien Iot bat znei Skotzatzei di natza Nor bat ziei noginet zaitxien at natzei